ободу Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Москвадагы каргашыдан кийин белгисиз болуп жаткан эки кыргызстандык кыз боюнча генетикалык экспертиза дайындалды.
Булар экөө ошол күнү жумушка барып, анан буларды чыгарган экен кафеденчи. Чыгарса экөө телефонум менен курткам калып кетти деп кирген боюнча, ошо боюнча жок экен.
1 май райондук сотунда Адахан Мадымаровдун соту уланды. Ал арада Украинанын бир нече аймагы пилотсуз учактардын чабуулуна кабылды.
Сиреналар жаңырганда мен чоң атам менен батирде болчубуз. 1-кабатта 10:29 сирена угулду. 10 секундадан кийин ракетанын сыныгы тийди.
Кыргызстан Орусиядагы Росатом корпорациясы менен атомдук электр станциясын курууга байланыштуу келишим түзгөнү жатат.
Ошолор болбой эле бизди совсем ушу дүйү жок байлап салабыз деген ойдо болуп отурдук.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тышкы иштер министрлиги Москвадагы Крок Сити холдогу кол салууга шектелип кармалгандар боюнча байланышы бар деген кармалган адамдын кыргызстандык экени тууралуу кабарларга байланыштуу билдирүү таратты. Мекеменин маалыматына караганда кыргызстандык Алишер Касимов 2014 жылы президенттин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан. Тышкы иштер министрлиги ушуга байланыштуу анын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо маселелери Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жана консулдук мекемелеринин компетенциясына кирбей турганын белгилеген. Орусиядагы бир катар маалымат каражаттар Москвада кол салууга шектүүлөргө байланышы бар деген негизде кармалган 8 киши кыргызстандык экенин жазышкан. Маалыматка караганда 32 жаштагы Алишер Касимов кол салууга шек саналып кармалгандардын бири Шамсиддин Фарудинга батирин ижарага берген болушу мүмкүн. Касимов теги кыргызстандык Орусиянын жараны. Ал Красногорск шаарында турат, 3 баласы бар. Бир тууганы менен чайкана иштейт. Сотто Касимов Фаридундун террорчулукка байланышы бар экенин билбегенин, батирин Айвитов сервис аркылуу ижарага берип жүргөнүн айтты. 24 марттын кечинде Басман райондук соту теракти ишке ашырууга шек саналган 4 кишини 2 айга камакка алган. 25 мартта дагы 3 шектүү кармалган. Алар кол салууга шектүүлөр колдонгон Рено автоунаасынын акыркы ээси Диловар Исломов жана анын атасы жана бир тууганы. Ломов машинесин аялын ата агасына сатып жибергенин кийин аны шектүүлөр колдонгонун билгенде таң калганын айтып берген. Акыркы маалыматка 22 марттын кечиндеги кандуу калабада каза болгон 139 кишинин 70 жакынынын тек жайы такталды. Урандыларды тазалоо, жоголгондорду издөө иштери улантып жатат. Федералдык коопсуздук кызматы кандуу окуяга шек саналган 11 киши кармалганын, алардын төртөө террордук актыны ишке ашырууга түздөн түш катышканы маалымдалган. Бүгүн 26 мартта Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештин оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши каралууда. Анда Мадумаров жана жактоочулар сүйлөдү. Сот жабык болуп жаткандыктан башка маалымат алууга азырынча мүмкүн боло элек. Азаттыктын кабарчысы жеринде билдиргендей, ушул тапта судья өкүм чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөсүнө кирип кетти. Бул тууралуу алдыда түз эфирде айтып бермекчи. Эл аралык кабарларга дагы токтолсок, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 25 марттын кечинде Газа тилкесиндеги ок атышууну дароо токтотууну талап кылган резолюцияны кабыл алды. Документте ошондой эле Хаммас уюмунун барымтасындагы израилдик туткундарды бошотуу талабы дагы камтылган. Резолюцияда Бириккен Улуттар Уюму жааташкан тараптардын мусулмандардын ыйык ороз айында ок атышууну токтоттурууну талап кылат. Аны коопсуздук кеңешинин 10 мүчөсү даярдап, Мозамбик мамлекети сунуштады. Орусия резолюциянын текстине ок атышууну толук токтотуу талабын киргизүүнү аракет кылды. Ал сунушту дароо четке кагылды. Газадагы ок атышууну токтотуу талап кылган буга чейинки 3 резолюцияга вето койгон АКШ бул доолуудагы добуш берүүдөн карманды. Мам департаменттин өкүлү Метео Миллер себебин мындайча түшүндүрдү. Коопсуздук кеңеши бүгүн кабыл алып, АКШ добуш берүүдөн карманган резолюцияда биздин тынчсыздандырган суроолор бар эле. Ал жакта Хаммастын 7 октябрдагы террордук чабуулу айыпталган эмес. Мына ушул себептен добуш берген жокпуз. Ошол менен катар вето койбогонубуздун себеби бул резолюцияда биздин узак мөөнөттүк позициябызга туура келген маселелер бар. Ал эми Вашингтон өзү сунуштаган резолюцияга Орусия менен Кытай вето койгон. Резолюция кабыл алынгандан кийин Израиль тарап өз делегациясынын Вашингтонго пландаган сапарын токтоткону белгилүү болду. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Газа тилкесиндеги ок атышууну токтотуу резолюциясын кубаттап, чечим жакын арада ишке ашарына үмүт кылат. Мындай билдирүүнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги таратты. Анда Кыргызстан дүйнөлүк коомчулуктун ириде Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Газа тилкесиндеги аскердик аракеттерди толук токтотуу жана гуманитардык кризисти чечүүнү белгилешкен аракеттерин колдоорун айтылат. Расмий Бишкек Палестина Израиль чатагын жөнгө салуу Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына ылайык эки өлкө эки эл үчүн принцибине ылайык ишке ашырышын колдойт. Орусиянын президенти Владимир Путин 25 марттагы жыйында Москванын жанындагы Крокус Сити холлдогу кол салууну Украина менен байланыштырды. Анын айткандарына караганда тергөөнүн бул версияга байланыштуу далилдери жок. Путин бул кол салуу Орусия менен согушуп жаткандардын неонацисттик Киев режиминин колу менен жасалган чабуулдардын бир гана коңгуроосу болушу мүмкүн экенин айтты. Орусия президенти кимди айтып жатканын тактаган жок. Буга чейин ал согуштун башталышы үчүн жамааттык батышты күнөөлөгөн. Украинанын эч кандай тиешеси жок экенин бул өлкөнүн расмий адамдары дароо билдиришкен. Путиндин кайрылуусунан кийин Украин президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысынын реакциясы күтүлгөндөй эле болгонун белгилеп, ал канткенде күнөөнү Украинага оодарсам деп бир күн ойлонуп отурду деп айткан. Эл аралык кабарлардан кийин жергиликтүү кабарларга дагы орун берели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы маркум Камчы Көлбаевдин өкүл атасы Азим Ройдун жубайына издөө жарыяланганын кабарлады. Атайын кызматы маалыматына ылайык Камчы Көлбаев менен Азим Рой Бишкекте Ла жана Р ишканаларын негиздеп, анын жерине кеңселери жана компалары бар коммерциялык имарат курушканы аныкталган. Алар компаниялардын акцияларын жакын туугандарына, анын ичинде Азим Ройдун жубайына каттатышкан. Бул ишке чет өлкөлүк инвестор деген негизде Литвянын жаранындагы аралашкан. Тергөө кыймылсыз мүлк Камчы Көлбаев менен Азим Ройдуку экенин тактаган. Бул боюнча 20 мартта кылмыштуу кирешелерди дегалдаштыруу фактысы боюнча Азим Ройдун жубайына айып тагылып издөөгө алынды. Кыргызстандык элге жакын кино ишмери милицияга кайрылып, жаңы тартылган тасмаларды пираттык жол менен таратып жаткандарга чара көрүүнү суранды. Бул тууралуу продюсер жана кино режиссер Сүйүн Откеев Азатка билдирди. Алардын айтымында Кыргызстанда соңку кезде жаңы тартылган тасмалардын дээрлик баардыгы пираттык жол менен тарап жатат жана алар көбүнчө Telegram каналдар аркылуу таратылууда. Түмөнбай, менде азырынча ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовдон уктуңуз. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен жана социалдык тармактардагы баракчаларынан башка жаңылыктарды дагы таап окуп турууга чакырабыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Москвадагы каргашыдан кийин жоголгон эки кыргызстандык кызга генетикалык экспертиза дайындалганын туугандар билдиришти. Алар кыргыз бийлигинен жардам күтүп жатышат. Ал тапта каргашага байланыштуу теги кыргызстандык бир жаранда шектүү катары сотко чакырылды. Каргашанын эртесинен бери Шереметьево аэропортунда бир топ борбор азиялыктар, алардын арасында кыргызстандыктар кармалып турат. Айрымдары мекенине кайтып келишти. Аба майданынын ичинде калгандары орус полициясы документтерин алып койгонун, тамак ашка муктаж экенин айтып жатышат. Толугураак Санжар Эрелиевден угалы.
Крокус Сити холдогу терактан кийин дайына чыкпай калган 20 жана 24 жаштагы кыргызстандык кыздарга генетикалык экспертиза дайындалганын туугандары Азаттыкка 26 мартта билдиришти.
Булар экөө ошол күнү жумушка барып, анан буларды чыгарган экен кафеден. Чыгарса экөө телефонум менен курткам калып кетти деп кирген боюнча ошо боюнча жок экен. Жанындагылар ошондо айтып атпайбы? Булар где-то 5-6 чыгышкан экен булар. ДНКга бергенбиз милициягачы. ДНКсын алсак керек, бүгүн чыгарат го дейм.
Деди кыздардын биринин эжеси. Дагы биринин агасы да муну тастыктап, ооруканалардан бери издеп атышканын азырынча майнап чыга электигин белгилеп, Кыргызстандын бийлигинен үмүт артып отурушканын кошумчалады. Тышкы иштер министрлиги жана Москвадагы элчилик куралдуу кол салууда каза тапкандардын арасында кыргызстандыктардын бар жогун тактоону улантууда. Дипломатиялык өкүлчүлүк сөөктөрдү дароо таануу мүмкүн болбой жаткандыгына байланыштуу ДНК тесттин жыйынтыгын күтүү керектигин белгилейт. Налыт кеткендердин расмий жарыяланган тизмесинде кыргызстандыктардын аты жөнү жок. Акыркы эсептерге ылайык каза болгон 139 кишинин 70 жакынынын тек жайы такталды. Дагы 180 ашуун адам жараат алган. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити борборунда концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болгон. Артынан борборду өрт чалган. Урандыларды тазалоо, жоголгондорду издөө уланып жатат. Федералдык коопсуздук кызматы элде аткылоону уюштурууга шек саналган 11 киши аныкталганын билдирип, террордук актыны ишке ашырууга түздөн түз катышкан деп айыпталган 4 киши 24 мартта 2 айга камакка алынган. Баары Тажикстандын жараны, эртеси дагы 3 тажик жараны камалган. 26 мартта Орусиянын тергөө комитети Крокус Сити борборундагы кол салууга байланышы бар деген 8 шектүүнү да камоону өтүндү. Москванын Басман райондук соту билдиргендей, ал теги кыргызстандык орус жараны Алишер Касимов Красногорск шаарында турат, 3 баласы бар. Маалыматка караганда Касимов кол салууга шек саналып кармалгандардын бири Шамсидин Фаридуниге батирин ижарага берген болушу мүмкүн. Сотто Касымов Фаридунини террорчулукка байланышы бар экенин билбегенин, батирин Авито деп аталган сервис аркылуу ижарага берип жүргөнүн айтты. Расмий Бишкек ушул эле күнү билдирүү таратып, Касымов 2014 жылы президенттин жарлыгы менен Кыргызстандын жарандыгынан чыкканын маалымдады. Ушуга байланыштуу бул жарандын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо маселелери Кыргызстандын дипломатиялык жана консулдук мекемелеринин компетенциясына кирбейт деп айтылат маалыматта. Каргашанын эртесинен бери Шереметьево аэропортунда чет элдиктер, негизинен Борбор Азиялыктар чек арадан өткөрүлбөй кармалып турат. Алар орой мамилеге туш болуп, ачка калганы тууралуу социалдык түйүндөрдөгү тайпаларга жазып жатышат.
Кыргызстандан Москвага келе турганда дем алып тургула бир эки ай деп, эч болсо бир ар ай бир жаңысыл болуп, эмне болгондон кийин келиңиздер деп атамын. Башкалар группаларга эми айтып коюңуздар, бекер эле пул окуюп койгонсун, мына жерде эми отурабыз, азыр жегенге эч бала жок, ичкенге эч бала жок.
Деди Баткенден Орусияга барып, аба майданда калып кеткендердин бири. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Назгүл Жусупакунова терактан улам аталган аэропорт күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын маалымдады.
Мурда Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы аныкталган жарандар кайра артка кайтарылып жатат. Белгилеп кетсек, аэропортто бардык чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары да текшерүүдөн өтүп жатат. Ошону менен бирге бул маселе боюнча элчилик Россия Федерациясынын компетенттүү органдарына расмий кайрылганын белгилейбиз. Ошондой эле аэропортто кармалып турган Кыргыз Республикасынын жарандарын тамак аш менен камсыздоо жана алардын маселесин тездетүү өтүнүчү да билдирилди.
Элчиликтин өкүлү аэропорттогуларга канча маал, ким тамак жеткирип жатканын тактаган жок. Тышкы иштер министрлиги Шереметьеводогу кыргызстандыктардын саны 30га жакын экенин, алардын 8 өлкөгө кайтып келгенин, башкалары жакынкы каттамдарды күтүп отурушканын билдирди. Азырынча жарандарга Москвага барбай туруу сунушталууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ал арада Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун иши боюнча соттук отурум уланууда. Мурдагы сотто прокурор соттон Мадымаровду коюлган айып боюнча күнөлүү деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти кыскартууну суранганы айтылган. Бул отурумда эмнелер каралып атат? Бул тууралуу азыр процесске катышып жаткан кесиптешим Айбек Бийбосуновдон түз эфирде маалымат алабыз. Айбек, салам. Буга чейин эле соттун кеңешүү бөлмөсүнө кеткени тууралуу маалымат бердиңиз. Соңку жагдай тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Кулмай салам. Чындыгында эле азыр бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров боюнча бир нече көзөмөлдөн кийин чечим чыгып калышы мүмкүн. Негизи жуманын ар экинчи жана төртүнчү күндөрү Мадымаровдун иши боюнча сот өтүп жаткан. Бүгүн ошол бүгүн Мадымаровдун адвокаттары жарыш сөзгө чыгып, ал саясатчынын эч кандай күнөөсү жок экенин, аны бошотууну талап кылганын айтышты. Сот өзү жабык өтүп жатат. Мындан тышкары Мадымаровдун өзүнө дагы акыркы сөз берилди. Эсиңиздерде болсо, буга чейин ошол мамлекеттик айыптоо прокуратурадагы буга чейинки отурумда сөз сүйлөп, Адахан Мадымаровду коюлган айып боюнча күнөлүү деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти кыскартууну суранганын билдирген болчу. Ушундан улам ошол бул жерде соттун алдында турган Адахан Мадымаровдун тарапташтары бүгүн Мадымаров эркиндикке чыгып калышы мүмкүн деп болжомолдоп атышат. Ал сотко келген адамдардын арасында бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары Исхак Масалиев, Эмин Токтошов жана Гуля Кожокулова дагы бар. Биз Масалиев менен сүйлөшкөнүбүздө кандай чечим чыгышы мүмкүн деп сураганыбызда ал мындай божомолун айтып атат.
Бирок мен түшүнүгүм боюнча айрым жигиттерибиз, уландарыбыз ушундай жолго барганга аракет жасап атат. Соттолгон деген наамга жеткирип чыгып, кандай болсо да 60 күбөлөрдөн бирөөсү деле дароо көрсөтпөсө, далилдеп бере албаса деле аны карабастан эле күнөөлүү деп таап, бирок жазаны колдонбойбуз деп ушул жерден чыгарып коюшуп, соттолгон деген наамды беребиз деп. Ошол негизинде кийин Боршайком берген буйрукту чүп барып аткарып коет.
Исхак Масалиевтин тикиби ушундай болуп атат, аны чечмелей турган болсок ошол Мадым Арышты күнөөлүү деп таап, бирок кылмыштын өнөтү өтүп кеткенине байланыштуу соттун алдынан бошотот. Бирок ушул бүгүнкү чечим кийин Мадым Арыштын мандатын алууга негиз болушу мүмкүн деп жоромолдоп атышат. Адакан Мадым Арыштын тарапташтары бул жерде ошол Мадым Арышта боштондук, анын күнөөсү деп кыйкырып, анын күнөөсү жок экендигин айтууда. Соттун ошол кеңешүүгө кеткенине бир жарым сааттан убакыт, жарым сааттай болуп калды. Азыр бир жарым саат, бир сааттын ичинде чечими белгилүү болот. Негизи Адакан Мадымаров ошол 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн мамлекеттик чытынчылык деген берене менен айып тагылгандыгын баардыгыбыз билебиз. Мындан тышкары Адакан Мадымаровдун дагы бир иши бар. Ал 2015-жылы Бүтүн Кыргызстан партиясына кайсы бир талапкер болгон Чыңгыз Абдымомунов деген жарандан 50,000 доллар алган деп ушул алдамчылык беренеси менен айыпталып жатат. Ушул эки иш биригип биринчи райондук сотунда каралып жатат.
Чоң рахмат Айбек. Урматтуу угарман, сиз Айбек Бийбосуновдон Бишкектин 1-май райондук сотунан саат 18:15 карата алынган соңку маалыматтарын уктуңуз. Биз эми учка жаңылыктарды айтып берели. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Москвадагы Крокус Сити холдогу кол салууга шектелип кармалгандар менен байланышы бар деп кармалган адамдын кыргызстандык экени тууралуу кабарларга билдирүү таратып, ал Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканын тактады. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 25 мартын кечинде Газа тилкесиндеги ок атышууну дароо токтотууну талап кылган резолюция кабыл алды. Орусиянын президенти Владимир Путин жыйында Москванын жанындагы Крокус Сити холдогу кол салууну Украина менен байланыштырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маркум Камчы Көлбаевдин өкүл атасы Азим Ройдун жубайына издөө жарыялаганын билдирди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан укуп турууга чакырабыз. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, 26 мартта Украинанын бир нече аймагы пилотсуз учактардын чабуулуна кабылды. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү 16 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги чек арадагы Белгород облусу Украина тараптан аткыланганын маалымдады. Алдыңкы күнү Киев кайрадан бутага алынган. Украинадагы согуштун соңку жагдайына Айнура Жекше кызы кайрылды.
Шейшембиге караган түнү орус армиясы Харьковго пилотсуз учактар менен чабуул койгону, жер жерде жарылуулардын добушу угулганы кабарланды. Облус администрациясынын башчысы Алексей Негубов алдын ала маалыматтарга таянып, кеминде 8 шахет дрондору атып түшүрүлгөнүн билдирди. 25 мартка карай Харьков шаарында 200 000 абонент электр энергиясыз калганы маалымдалган. Үнөмдөө максатында электр энергиясы утуру-утуру өчүрүлүп, метро чектелген режимде жүрүүдө. 22 мартта калаанын энергетика системасы ири чабуулга туш болгон. Орус армиясы ошондо 88 ракета атып, 63 дрон учурган. Днепропетровск ГЭСине да сокку урулган. Дүйшөмбүдө Украина баш калаасында сиреналар жаңырып, көп узабай жарылуулар болгону кабарланган. Жергиликтүү бийлик Печорск районунда ракетанын сыныктары 3 кабат турак үйгө, окуу жайга тийгенин, бир нече киши жабыркаганын билдирди.
Началась тревога. Мы были с дедусем.
Сиреналар жаңырганда мен чоң атам менен батирде болчубуз, 1-кабатта. 10:29 сирена угулду. 10 секундадан кийин ракетанын сыныгы тийди. Биздин батир талкаланды, терезелер күбөлүп түштү. Эң негизгиси биз аман качып чыктык.
Деп айтып берди 10 жаштагы Вероника. Украинанын маданият министринин милдетин аткаруучу Ростислав Карандеевдин айтымында Киевдеги мамлекеттик сүрөт жана дизайн академиясынын бир ыптасы урап калды. Ал жерде 2 кишинин жарадар болгону, спорт залы, көргөзмө борбору, жыйындар залы жарым жартылай талкаланганы кабарланды.
Сыныктар факультеттин имаратына кулаганын өз көзүм менен көрдүм. Терезенин жанында турам. Бөлмөмдүн терезеси факультеттин корпусун карайт. Сирена жаңыргандан бир нече секундтан кийин катуу жарылуунун добушу угулду. Кийимди тез чогултуп, ноутбукту жаап жатканда спорт зал тарапка ракетанын сыныгы тийгенин көрдүм.
Просто бачу перед очим, как уламок прилетает в самый спортзал и академию.
Деп айтты Сүрөт академиясынын студенти Анна Рад. Украинанын аба күчтөрү ал күнү оккупацияланган Крым жарым аралынан 2 баллистикалык ракета атылганын, алар атып түшүрүлгөнүн кабарлаган. Киевдин мэри Виталий Кличко турак жай менен академиянын айланасында эч кандай аскердик объектилер жайгашпаганын белгилеп, чабуулду террор деп түшүндүрсө болоорун айтты.
Шаардын 3 районунда Печерск, Соломенск жана Дарницкийде жарылуулар болду. Дагы жакшы балдардын борбору жабык турган. Эч ким жок болчу. Азыркы учурда медициналык жардам сурап 5 киши кайрылды. Экөө, анын ичинде 16 жаштагы кыз ооруканага жеткирилди.
Согуш башталгандан бери Москва кошуна өлкөдөгү жарандык жайларды жакын тургундарды бутага алганын тандып келатат. Ал арада Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков шейшембиге караган түнү Украин тараптын аткылоосунан 2 киши жабыркаганын, 20 жер там зыян тартканын билдирди. Маалыматка караганда чек арадагы Головчина айылында өрт өчүрүүчүлөрдүн бөлүмү аткыланганда 2 киши жарадар болду, бирөөнүн абалы оор. Белгород облусу буга чейин да бир нече жолу ракеталык чабуулга кабылганы, курмандыктар болгону кабарланып, жергиликтүү бийлик чыңалган кырдаалдан улам тургундарга коопсуз аймактарга бара турууну эскерткен. Чабуулдар үчүн орус тарап Украинаны айыптоодо. Киев бийлиги андай маалыматтарды комментарийсиз калтырууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстан Орусиядагы Росатом корпорациясы менен атомдук электр станциясын курууга байланыштуу келишим түзгөнү жатат. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев 25 мартта Атом Экспо форумунда билдирди. Тараптар атомдук электр станциясын куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2022 жылдын башында баштаган жана анда кызматташуу меморандумуна кол коюлган. Бирок коомчулукта талаш талкуу жаратып, петицияга кол топтоо дагы башталган эле. Толугураак Эленора Бешенбек кызы сөз кылат.
Талайбек Байгазиев Кыргызстан атомдук электр станциясын куруу жаатында Росатом корпорациясына караштуу Нова Винт компаниясы менен кызматташууга белсенип жатканын айтты. Учурда тараптар буга байланыштуу келишим түзүү алдында экенин билдирди.
Сейчас на данном этапе мы проработаем вопрос заключения инвестиционного соглашения.
Биз учурда Росатом корпорациясынын алдындагы Нова Винт компаниясы менен инвестициялык кызматташуу келишимин түзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Биз төмөн кубаттуулуктагы атом электр станциясын куруу жана толугу менен жашыл электр энергиясына өтүү боюнча келишим түзөбүз. Бул эч кимге сыр эмес.
Соглашение по строительству атомных станций малой мощностью.
Энергетика министрлиги азырынча мындан башка кеңири маалымат түшүндүрмө бере элек. Кыргыз өкмөтү Росатом менен бирге АЭС куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2022 жылдын башында баштаган жана бул жаатта кызматташуу меморандумуна кол коюлган. Бул кабар кыргыз коомчулугунда талаш талкуу жараткан жана энергетика министрлиги атомдук электр станциясынын куруу чечими оңой жолтон кабыл алынбасын айткан. Мындан көп өтпөй Climate Action Network аттуу климаттын өзгөрүүсүнө багытталган уюмдун аймактагы координатору Ольга Байко Орусиянын Росатом ишканасынын Кыргызстанда АЭС курууга багытталган долбоорун сындап чыккан. Андан бир ай өтпөй Кыргызстанда экологиялык уюмдардын мүчөлөрү жана активисттер өлкөдө АЭСтин курулушуна каршы кол топтой баштаган. Ошол жылы энергетика министрлиги менен Росатомдун кызматташуу жөнүндөгү документке кол коюшканы, ага ылайык техникалык экономикалык негиздемеси даярдала турганы белгилүү болгон. Былтыр июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сочиде Росатомдун башчысы Алексей Лихачев менен жолуккан. Өкмөттүн басма сөз кызматы аз кубаттуу АЭС куруу тууралуу маселеси талкууланганын, Лихачев бул жаатта долбоор даярдалып жатканын билдиргенин жазган. Былтыр жыл аягында парламенттин тармактык комитетинин мүчөлөрү Росатомдун ишканалары, анын ичинде Нововоронеж АЭСинин иши менен таанышып келген. Алардын арасында депутат Кунузбек Сулайманов дагы болгон. Анын пикиринде мындай станцияларга байланыштуу кооптонуулар негизсиз.
Российский атомный электростанция иштеп жатпайбы? Өткөргөнбүз, безопасность бар экен ал жерде. То есть защищенный, базовый защищенный менен бар экен. Мер безопасности бар экен ал жерде. Биз көрбөгөнбүз Нововоронежге барып, ушу именно атомный электростанция көрбөгөнбүз. Мен жакшы защищенность бардыгы жакшы. Даже биз ичине кирип жанагы урандан жасалган таблетканын производство заводуна чейин кирип көрүп чыккам. Я работает нормально, жакшы экен. Анан эми азыр пока биздин жоопкерчилик келе элек ал маселени бар бизден элек.
Деген менен энергетика маселелери боюнча эксперт Сапар Аргынбаевдин пикиринде бул маселенин саясий өңүтү бар. Ал бул иштерди Орусиянын Кыргызстанда дагы көбүрөөк көз каранды кылуу аракети катары сыпаттады.
Мунун артында бир чоң саясат турат. Через атомную электростанцию, через технология, аны обслуживать эткен аркылуу менен бизге ошо Россия кире турган бир анспирек кирип турат. Орустарга жаным беребиз деген коомдо кишилер бар. Ошолор болбой эле бизди совсем ушу дивизок байлап салабыз деген ойдо болуп отурат. Да, ага, во-первых, специалисттерге, специалисттер болгондон кийин аны Российский Атомпром буна бизди байлап койгусу келип отурат. Көз карандылык, ал экологиясы экинчи жакка кетип атат. Ал туура эмес деп эле коеюнчу. Мунун кызыкчылыгы Кыргызстанда эмес, а кызыкчылыгы Россияда болуп турат.
Кыргызстанда соңку жылдары электр энергиясынын таңкыстыгы көбөйүп жатат. Мындан улам кыргыз өкмөтү соңку 2 жылдан бери Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандан электр энергиясын импорттой баштады. Былтыр августтан тарта энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режими киргизилип, электр энергиясын өндүрүүнүн жаңы булактарын ишке ашыруу максаты коюлганы айтылган. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандык 50 ашуун кино ишмери укук коргоо органдарына кайрылып, жаңы тартылган тасмаларды пираттык жол менен таратып жаткандарга чара көрүүнү суранды. Алардын айтымында Кыргызстанда соңку кезде жаңы тартылган тасмалардын дээрлик баары мыйзамсыз жол менен телеграм каналдар аркылуу элге тарап кетүүдө. Кыргызстанда бир жылда 40-50 кино тартылат жана алардын айрымдарынын бюджеттери чоң. Кабарчыбыз Максат Жангазиев тасманы пираттык жол менен тараткандар кимдер жана алар менен күрөш кандай жүрүүдө деген суроого жооп издеди.
Соңку айда кинотеатрларда көп көрүлүп жаткан тасмалардын жаратуучулары кинону пираттык жол менен тараткандарга чара көрүүнү сурап, бир нече ирет кайрылуу жасады. Айталы, жакында эле тартууланган Бейшенинин таманында тасмасынын ээлери дагы ушундай көйгөйгө туш болгонун айтып чыгышкан. Кинорежиссер, продюсер Сүйүн Откеевдин айтымында бул барган сайын таалылуу маселеге айланууда.
Бир канча айдан бери аябай күчөп кетти. Азыр ушул боюнча иштеп атабыз. Ошол кино продюсерлерин ассоциациясы бар. Ошол жактан 50 ашык киши кол коюп, азыр Бишкектеги КВДга заявление таштадык. Буга чейин өз алдыбызча иштеп келгенбиз, бирок эми мындан кийин милициянын да жардамы менен катуу көзөмөлгө алып иштеп баштайлы деп атабыз. Азыр өзгөчө телеграм каналдарда жөн эле уурдап таркатып тим болбостон азыр уже сата башташты. Бул болсо ошол киночуларга, продюсерлерге, кино студияларга аябай чоң каржы жагынан да аябай чоң зыяны тийип атат. Ошон үчүн азыр баарыбыз чогуу иштеп атабыз. Мындай болсо бул кармайбыз деген ойдобуз азыр.
Откеевдин айтымында YouTube платформасы автордук укукту мыкты коргоп бергендиктен киночулар арыз берүү аркылуу тасма оорулугунун тамырын кыркып турушат. Бирок Telegram каналдарында бул эрежелер анчейин иштебегенден улам бул социалдык тармактарда күрөш натыйжасыз болууда. Ошондуктан алар өз алдынча жана укук коргоо органдары менен биргеликте пираттарды табууга аргасыз болуп жатат. Комедиялык жана драмалык тасмаларды тартып келе жаткан режиссер, актер Бакыт Осмонкановдун кийинки учурда тарткан тасмаларынын баары пираттардын колуна түшкөнүн айтууда.
Көбүнчө ушул пираттар жаш балдар болуп атат да. Мыйзамды билбеген, бирөөнүн эмгегин сыйлабаган, жана ошондой эле ошол аркылуу өзүнүн подписчиктерин көбөйтүү үчүн да. Бул биринчи себеби, экинчи себеби акча табыш үчүн да. Ар кандай телеграм группаларда мындай 50 сомго, 100 сомго ссылкаларын сатат да. Анан биз башында мындай эле таап туруп эле чалып эле сүйлөшүп эле айтсак биз билбептирбиз, анан тиги бугу деген көп сөздөр болчу да эми азыркы учурдан баштап жесткий нарушительдерди биз мыйзам чегинде чара көргөнгө уже жеттик.
Осмонкановдун тарткан Аяш кино комедиясы жакында эле TikTokто бир канча бөлүктөргө бөлүнүп элге тарап кетти. Ал эми Телеграмда мыйзамсыз тасма таратып жаткан каналдар жаңы жарык көргөн фильмдерге жараша улам атын алмаштырып турушат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы киночулардын арызы каралып, учурда тергөө жүрүп жатканын Азаттыкка ырастады. Интеллектуалдык менчиктен уурдалып жатышы Кыргызстандын укук коргоо органдары үчүн дагы жаңы тажрыйба болууда десек болот. Ал эми Кыргыз патент мамлекеттик мекемеси да алдыда автарды укукту коргоо иштерине көмөктөшөт, дейт аталган мекеменин директорунун орун басары Улан Исмаилбеков.
Далилденген укук бузуулар болгон учурда сот тарабынан аныкталып, бардыгына чаралар көрүлөт да. Мисалы эсептик көрсөткүчтөр боюнча ала турган болсок, жөнөкөй мыйзам бузуу боло турган болсо 20 000 50 000 сомго чейин айып пул салынат. Ал эми өзгөчө ири зыян болгон учурда 50 000 100 000 сомго чейин сот тарабынан аныкталып штрафтар салынат. Албетте Кыргыз патент өз тарабынан укук коргоо органдары менен тыгыз иш алып барууда жана мындан ары дагы иш алып барууга көмөктөшкөнгө даяр экендигин билдиребиз.
Кыргызстанда акыркы 10 жылдыкта өзүн кинодон сынап көргөндөр көбөйүп, жылына 40-50 чейин тасма тартылууда. Анын ичинен элге көбүрөөк тарагандары сөзсүз пираттардын чабуулуна кабылат дешет кино жаратуучулар. Кыргыз патент берген маалыматка караганда, өткөн 2023 жылы мекемеге интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү мыйзам бузуулар боюнча 30 арыз келип түшкөн. Кароонун жыйынтыгы менен жалпы суммасы 106 500 сомдук айып салуу боюнча токтом кабыл алынган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабиул алып барып жатам. Жаңылыктарда Токтосун Шамбетов, ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарып жатат. Бизден алыстабаңыз. маңыз угарман, бүгүн 26 март, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радиокторларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динар уулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта Москвадагы каргашадан кийин күн тартибине чыккан Кыргызстандагы коопсуздук, терроризм, экстремизм боюнча күрөштү талкуулайбыз. Биздин толкунда болобуз. Дегенде Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. 26 мартта бүгүн 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештин оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши каралганы уланды. Анда Мадумаров жана жактоочулары сүйлөдү. Сот жабык болуп жаткандан башка маалымат алууга азырынча мүмкүн боло элек. Азаттыктын кабарчысы жеринде билдиргендей, ушул тапта судья өкүм чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөсүнө кирип кеткен. 19 марттагы соттук отурумунда тараптардын жарыш сөзү башталган. Прокурор соттон Мадумаровду коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти кыскартууну суранганын адвокаты Кубанычбек Туманов билдирген. Мамлекеттик айыптоочулар азырынча комментарий берген эмес. Мадумаровго 2 кылмыш козголуп, 1 өндүрүшкө бириктирилген. Мадумаров 2023-жылы 2 сентябрда кармалган. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин убактылуу кармоочу жайында жатат. Ал өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, мунун баарын саясий куугунтук деп сыпаттаган. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасынын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык топторунун жолугушуусу Баткенде 23 мартта башталганын жергиликтүү бийликтен Азаттыкка ырасташты. Жолугушуу 1 аптага чейин созулмакчы. Буга чейин жолугушуулар өткөн аптада Тажикстандын Бустон шаарында өткөн болчу. Тараптар дагы 11 чакырымга жакын чек ара сызыгы боюнча мунаса таап алганын жарыялаган. 16 мартта эки мамлекеттин өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мекемелеринин жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов Тажикстандын Буштон шаарында жолугуп, мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин талкууланганы кабарланган болчу. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2023-жылдын 11 декабрында Баткендин Ак Сай айылында жаңырылган мектептин ачылышында сүйлөгөндө Тажикстан менен чек ара 2024-жылдын жаз айларына чейин такталып калаарын белгилеген болчу. Эл аралык кабарларга орун берели. Ирандын маалымат каражаттары жазгандай, Хаммас уюмунун саясий бюросунун жетекчиси Тегеранга 26 мартта барып, жогорку деңгээлдеги расмий адамдар менен жолугууну көздөп жатат. ИРНА расмий маалымат агенттиги кабарлагандай, Катарда жашаган Исмаил Хания Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдул Лахиан менен жолугаары кабарланды. 25 марттын кечинде Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Израиль менен Хаммас радикал уюмунун ортосунда Газа тилкелериндеги ок атышууну токтотууга чакырган резолюция кабыл алган. Ирандык маалымат каражаттары атына табылган саясий эксперттерге таянып, Хания сапары маанилүү экенин жазышууда. Буга чейин Ханиянын Газа согушу башталганы, Тегеранга жасаган 2-сапары, буга чейин ал былтыр ноябрдын башында Ирандын жогорку руханий лидери Али Хаменеи менен жолуккан. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 25 мартта Москванын жанындагы Крокус Сити холдогу кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган Ислам мамлекети террористтик тобу буга чейин Франциянын аймагында бир нече теракт жасоого аракет кылганын билдирди. Кеп Ислам мамлекети тобунун вилаят Хорасан деген ат менен белгилүү ооган бөлүмү жөнүндө болчу жатат. Макрон мындан башка маалымат берген жок. Соңку убакта Франция кандайдыр бир террордук чабуулдарды алдын алуу тууралуу билдирүү жасаган эмес. Бирок ишембиде Крокустагы кол салуудан кийин Франция террордук коркунуч алдын алуу аракеттерин күчөткөнү белгилүү болду. Мындай чечимди коргоо жана улуттук коопсуздук кеңеши чыгарды. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крок Сити холлун борборундагы концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болгон кеминде 139 кишинин өмүрү кыйылды. Федералдык коопсуздук кызматы 11 кишини кармалганы маалымдаган. Алардын 4-ү буга чейин камакка алынган, баары тең Тажикстандык экени аныкталган. 23 мартта Москвада террордук чабуулга байланыштуу дагы 3 киши камакка алынды. Бишкек жылуу электр борборундагы авариянын себептерин аныктоо боюнча түзүлгөн мамлекеттер аралык комиссиянын ишинин жыйынтыгы чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев билдирди. Анын сөзүнө караганда, комиссия 22 мартта ишин жыйынтыктап, анда жептеги кырсыкка айрым кызматкерлер менен эскилик жеткен жабдыктар негиз болгон деген тыянакка келген. Жептеги кырсыкка изилдөө үчүн мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, көз карандысыз эксперттер кирген мамлекеттик аралык комиссия түзүлүп, аны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектеген. 2 февралда таңкы саат 3:00 чамасында Бишкек жылуу электр борборунда жарылуу болуп, электр энергиясын өндүргөн жана жылуулук берген от казандардын көбү өчүп калган. Натыйжада борборгала жылуулук жана ысык берүү чектелип, 5 февралда толук калыбына келтирилген. Жептеги аварияда 5 адам жабыркап, Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын 2-үнүн абалы оор болгондуктан Түркияга жөнөтүлүп, дарыланып жатышат. Билим берүү жана илим министрлиги жумушчу тобу 12 12 жылдык окуу системасына өтүүгө байланыштуу жол картасын иштеп чыгат. Бул тууралуу 26 мартта министр Доодургул Кендирбаева маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында билим берүүнү трансформациялоо боюнча мамлекеттик алтын казык программасынын негизинде негизги багыт болуп эсептелет. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепке билим алат, ал эми мектепке даярдоо толугу менен мектепке чейинки билим берүү системасына өтөт. 10-11, 12 класстарда кесипке багыт берүү иштери дагы башталат. Мурдагы билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев дагы ушундай системаны демилгелеген. Ал мунун максаты мектептердеги эл аралык стандартка ылайыкташтыруу, чет өлкөгө окууга баруу үчүн ыңгайлуу шарт түзүү деп түшүндүргөн. Бул сунуш социалдык тармактарда кызуу талкууланган.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди сиздерге. Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Уктуруубуз уланталы. Москвадагы Крокус Ситиге ок атуудан кийин коопсуздук, диндин коомдогу ролу, терроризмге, экстремизмге каршы күрөш кайрадан күн тартибине чыкты. Бүгүнкү талкуу дагы ушул темада болот. Студияда Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшү кызматынын өкүлү, милициянын полковниги Ратбек Турузбеков, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын экспертиза жана диний уюмдар менен кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Айбек Иминов болду. Талкууну Кубат Оторбаев алып барган. Азыр ушул талкуудан үзүндү уксак.
Келгениңиздерге чоң рахмат. Ратбек мырза, мына Москвадагы ок атуу, концертке келгендерге ок атылды. Бул окуя эми акыркы учурда мына дүйнөдө өтө кызуу талкууланып аткан чоң бир окуялардын бирине айланды. Ар бир мамлекет коопсуздугун, ички саясатын, тышкы саясатын карап жаткан убакта анан Кыргызстанды алып алгандай мындай коркунуч бизде жокпу деген суроо да.
Саламатсыздарбы? Биринчиден, Кыргызстандагы абал азыркы убакта туруктуу. Бирок биз мындай ар кандай террористтик коркунучтарга даяр болушубуз керек. Даяр болуш керек. Анын ошонун негизинде атайын министрлер кабинетинин токтому бар. Атайын токтому 138-чи токтом бар. 11 мартта 2023 жылда. Ошол жерде террористтик коркунучтун деңгээлдери, алардын киргизүүнүн тартиби жана инсандын, коомдун жана мамлекеттик коопсуздугун камсыздоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жобону бекитүү боюнча токтом бар. Ошол жерде бүт мамлекеттик органдардын, күч органдарынын жана башка объектилердин, мекемелердин жетекчилеринин тартып бардыгынын өзүнүн милдеттери көрсөтүлгөн. Ушундай террористтик актылар болгондо ким кандай кыймыл кылыш керек деген.
Мисалы эми акыркы 3-4 күндүн ичинде сиздер эмне жумуш жасадыңыздар эми мына Ички иштер министрлиги?
Ички иштер министрлиги
ушул окуядан улам.
Ушул окуядан кийин Кыргызстандагы биринчи шаардагы бүт чоң чоң мекемелер, биздин жарандар көбүнчө кайсы жерлерде, бүт чоң коомдук жайларда биздин коопсуздук кызматы менен биргеликте ошол жердеги жерлердеги коопсуздук абалын кандай сакташ керек, коопсуздукту ошол жердеги канча деген видеокамералардын жана андай атайын тревожный сигнализация деген бүт коопсуздук маселелери боюнча атайын чогулушу болду. Биздин Ички иштер министрлигинин орун басарынын жетекчилигинде чоң чоң соода борборунун өкүлдөрү жана ошол эле ошол жерде коопсуздук сактап жаткан атайын кызматтардын катышуусу менен чогулуш болду. Чогулуш болуп азыркы убакта биздин кызматкерлер Ички иштер министрлиги бүт ушундай борбордук ушундай мекемелерде текшерүү иштерин жүргүзүп атат.
Орозбек ага, мына коопсуздук жагынан алганда диний экстремизмге каршы күрөштүн абалы кандай Кыргызстанда? Анан деги эле дин тутуу эркиндиги жагынан, дин тутуунун жагдайы боюнча абал кандай деп ойлойсуз биздин өлкөдө?
Биздин өлкөдө эң жакшы исламдын ханафи мазхабы биздин борбордук Азияда тамырлап жакшы. Бирок ал ханафи мазхабын колдоо алыш керек. Ошо боюнча мурда чечимдер кабыл алынган 2014 жылдарда бардык мечиттерге, медресе окуу жайларында диний ханафи мазхабы Матуриди акидасы боюнча иш жүргүзүлсүн деп. Тилекке каршы бул аягына чыккан жок. Салафиттер бар, баштагыдай эле мечиттерде жүрүшөт. Бул боюнча жанагы мыйзамда кечигип атат. Дин эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзам 2014 жылда берилген өкмөткө. Өкмөт кайта артка берип, жогорку кеңеш менен футбол болуп Анан кайта дин иштери боюнча комиссияга берилип эле ошо анан бир концепцияга алып, концепция деген концепция. Концепция менен бул жолдош полковникен эч кимди жооп котарта албайт. Мыйзамды бузса, кел аке мунуңду мындай кыл деп эме кылат. Ошол жагын караш керек. Анан бул маселени туура көтөрүп атасыңар. Негизи биз мурунку Советтер Союзунан тарбия алган мамлекеттер а дегенде өрт чыккандан кийин анан камынып калабыз да. Алдын алуу, мурунтан эскертүү деген иштерди жиштиктүү жасаш керек. Мына Россияны карагыла. Жүрөт ошол жерде кызматкерлер охранан центрдин охрана кызматы эл менен кошо качып баратат. Иттерин жетелеп алып. Бул мисал башка жерлерге дагы сабак болуш керек. Жанагы кичинекей 15 жашар бала Рахмат ошо кыргызстандык ошо кыргыздын намысын көтөрүп ислам. Жакшы болду, мактанып калдык дар дайым. Негизи канунубузда бар андай нерсе биздин кыргызстан. Чоң кишилер качып кетип калган жерден. Баягы менен чыккыла деп турмай көрдүңөрбү? Ошондо иштерди жасаш керек мындай уюмдарда. Диний маселе боюнча келгенде бул ойлогула терроризмге, экстремизмге өзү эле жөн эле жерден келип эле жасап коюшу мүмкүн. Мындайлар болот, бирок бул жагынан мына биз сабак ала турган иштер бар. Экстремизм кандайга болот, кандай жайылат деп атпайбы? Салафизмдин идеологиясын советтин убагында 19-жылы Шамидамула деген бир эле киши келип Ташкентке ошол жайылтып аяк жагы жанагы Өзбекстан ислам кыймылдын лидерлерине чейин биз баарын карап чыкканбыз. Ким кимди тарбиялаган деп туруп ушинтип эле жасап салабыз. Тоталитардык системанын убагында жасап коет мындайды. Анан бул экстремист десе эле жанагы видеодон көрөм, башкалардан көрө элем бир начар эптепсек да интеллекти төмөн адамдар экен деп ойлойт. Жок, карагылачы, 2001-жылкы бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна теракт деп уюштурган эки киши өлүп чыккан. Бен Ладен менен дагы бир эгиптянин. Ушундай кылсак анан кийин ушул операцияны жазсак болот экен деп. Американын бүт жанагы ЦРУ, ФБР, Агентство национальной безопасности баарынын болгон тандыйлар. Бирок анализ начар болуп калганда бул жерде интеллектуалдар иштеп коет керек болгондо.
Рахмат сизге. Мына президент Садыр Жапаров жаңы муфтийди анан дин иштери боюнча комиссиянын төрагасын кабыл алды эле. Ошондогу айткан пикирин угуп алалычы азыр.
Кыргыз Республикасы светтик көп конфессиялуу өлкө, анын 90% мусулмандар түзөт, башка диндерге карата ислам дини толугуулукка, сабырдуулукка, айкөлдүүлүккө чакырат. Демократиянын бурагы менен өлкөгө түрдүү агымдар кирип келди. Аны менден жакшы билесиз сиз. Натыйжада исламдын ичинде Хизбутту, Салафитти, Таблиги жамааты жана башка канчалаган бир топ жамааттар пайда болуп кетти. Ар кимиси өзүнүн үчүнө гүл тартып, меники туура дешет. Эми алардын башын бириктирип, ынтымакка чакырышыңыз керек. Чара көрүүчү адамдарга барып, тарбияга салыппы же болбосо сабаттуулугун жогорулатып, ушундай иштерди алып барсаңыздар жакшы болот эле.
Ратбек Мырза, кайра сизге суроо берейинчи. Мына президент атайын өзүнүн пикирин билдирди да. Коомчулукта талкуу болду, социалдык тармактарда президентти сындагандар да болду. Анан негизи президенттин ушундай тынчтануусуна негиз барбы азыр жалпысынан? Радикалдык жактан алганда, диний экстремизм жагынан алганда?
Тынчсыздануу бар, анткени диний кырдаал дайыма бул биринчи баягы көңүлдө болуп келген. Атайын президент Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы бар, 412 жарлыгы 2022-26 жылдардагы Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясий концепциясын ишке ашыруу боюнча анын негизинде министрлер кабинетинин 19 тескемеси кабыл алынган. Андан сырткары дагы министрлер кабинетинин 551 тескеме экстремизмге жана терроризмге каршы аракеттөнүү боюнча программасы кабыл алынган. Бунун баардыгы ушул алынган диний кырдаалдын талдоонун негизинде
сиздер берген маалыматтардын негизинде.
Ооба. Тиешелүү күч органдарынын берилген маалыматтардын негизинде атайын концепция, программалар кабыл алынды. Бул жерде жергиликтүү органдардан баштап жана башка өкмөт бүт тиешелүү мамлекеттик кызматкерлердин баардыгынын бул жерде милдеттери көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде жер жерлерде баягы түшүндүрүү, профилактикалуу, лекция, ушул ар кайсы диний агымдардын ишмердүүлүгүн, тыйыш салынган агымдардын ишмердүүлүгүн жана биздин жарандарыбыз ушундай экстремисттик жана террористтик уюмдарга азгырылбоо жөнүндө иш аракеттерин жүргүзүп атабыз. Бул боюнча дагы президентибиз айткандай дагы улантылат, мындан дагы көрсөтүлөт. Акыркы баягы азыркы окуядан кийин
Бул дагы андан дагы актуалдуу болуп, биз күч органдары эмес, бардык эле тиешелүү органдар бул тарапта мындан дагы күчөтүлгөн негизде жумушту алып барабыз.
Ошондой мамлекеттик органдардын бири мына дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия. Айбек мырза, мына сиз ошол жерде иштейсиз. Экстремизмдин алдын алуу багытында сиздер тараптан кандай иш чаралар жүрүп атат?
Негизги дин комиссиясынын баягы түзмө түз функционалдык милдеттемесине экстремизм, материализм же иш алып баруу функциясына кирбейт, бирок ошол эле учурда биз буларга тиешелүү укук коргоо органдары менен бирликте көмөк көрсөтүү аркылуу иш алып барабыз. Экстремизм, радикализм, терроризм бул бүгүнкү эле күндө көтөрүлгөн маселе эмес. Бул буга чейин көтөрүп берилген, бизде мамлекеттик программаларда бар. Ошол мамлекеттик программаларды кароо максатында биз мисалга ала турган болсок, былтыркы жылдан баштаганбыз. Ошол эле баягы дин жаатын жөнгө салган мамлекеттик орган катары дин комиссиясына эсептик катынан өткөн баардык дин уюмдарды, дин имараттарды баарын текшерүүгө алып мониторинг кылып баштаганбыз. Ушу былтыркы жайында баштап бүгүнкү күндө ошо республика боюнча баардык катынан өткөн дин уюмдардын объектилери, ошо дин уюмдар текшерилди. Ошол текшерүү мамлекеттик органдар, укук коргоо органдары менен бирликте, жергиликтүү бийлик органдары менен диний кызматкерлер менен бирликте жанагы маселе да ушул радикалдашуу, экстремизмге алып барбай тургандай ошолорду текшерип бир алдын алуу максатында мониторингди жүргүзүп келебиз. Экинчи жана айткандай эле бул президентибизге дагы айтып кетпеди, жанагы жаңы шайланган муфтийди шайланганда бул өз сунушун берди. Бул жерде биринчи белгилеп кеткен жери бул мамлекет светтүүлүгүн белгилеп кетти. Мамлекетибиз Кыргыз Республикасы бул светтик мамлекет. Светтик дегенде дагы муну бир нече аныктамасы бар, түшүндүрмөсү бар. Бирок бул жерде биздин дагы баш мыйзамыбызда дагы дин туту эркиндиги боюнча мыйзамда дагы светтиктин биздин Кыргызстандагы модели ачык айкын белгиленген. Бул жерде түшүнбөш керек, баягындай дин тутууга тоскоолдук берилет деп. Бул жерде дин тутуу эркин толук камсыздалган, бирок ошол эле учурда дагы атайын өзүнүн жоопкерчилиги дагы, өзүндө укугу дагы бар да. Анан экинчи көтөрүп кеткен жери бул жерге баягы илим маселесин көтөрүп кетти. Билимдүүлөр чыксын дааватка, же болбосо баягындай билимдүүлөр бидинди таркасын деген маселе. Бул дагы ошол азыркы эле биздин негизги темабыз болуп аткан экстремизм, радикализмдин негизги темалардын бирөөсү. Себеби дегенде баягы радикалдашуунун, адамдын радикалдашуусунун экстремисттик бир багытка баруусунун эң негизги көйдөгү эмелер себептеринин бири бул сабатсыздык. Адам сабатсыз болсо ошондой радикалдык уюмдарга, топторго, идеологияга тез кирип кетет да. Ошондуктан бул жерге баягындай айткан президентибиздин айткан сөзү билимге, илимге умтулгула, ошонун негизинде гана илимдүүлөр гана ошону динди жеткизсин. Себеби бүгүнкү күндө өзүңүздөр да байкап атасыз, укук коргоо органдар да билет, интернет тармагында ушунчалык көбөйүп кеткен дин кызматкерлер да, дин алымдар дагы маалымат бергендер. Туурасы бар, туура эмеси бар, ошону эчип кетпесин деген максатта ушул эң негизги диний бир сабаттуулук, диний жарандардын диний сабаттуулугун жогорулатуу боюнча өзүнүн басынушун айткан. Бул боюнча биз да иш алып баруудабыз. Калк арасында, эл арасында жада калса, бул сиздерге маалым болгондой жанагы мектеп курагынан башталган. Азыр мектепте дагы сабак киргизилген атайын дин боюнча, диндер менен өлкөлөр тарыхы деген. Бул дагы ушу жаш өспүрүмдөр жаш мектеп курагынан баштап диний туура маалымат алсын, ошол мектепти бүткөндөн кийин өзү кайсы туура, туура эмес экенин аныктай ала турган деңгээлге барсын деген максатта ошол сабактар киргизилген. Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө ошол экстремизм, радикализм алдын алуу максатында көрүлгөн чаралар.
Музбек ага, эмне себептен ушул окуя же болбосо ошол азыр айыпталып аткан адамдарбы же башка адамдарбы ушул Орусияны тандап алган деп ойлойсуз бул жолу? Эмне себептен ушул Орусияда болду? Эмне үчүн балким башка мамлекетте эмес, Европа өлкөлөрүндө эмес, Орусияда деп ойлойсуз?
Европа өлкөлөрүндө деле Францияга быйыл кол сала турган болуп, ислам мамлекети бирок алар алдын алып бир топторго арналган. Бул Россияны эмне үчүн тандап алган себеби бар? Булар Россияга, Кытайга, Америкага ислам мамлекети жихад жарыялаган себептери бар. Биринчиси, Америка кол салып Ирак мамлекетин Саддам Хусейн убагында талкаланып отуруп, Ирак бөлүнүп ислам мамлекети ошондон улам келип чыкты да. Россияга болсо, Сирияга Россия жардам берип, ислам мамлекети Сирия менен согушуп атып, анан ошонун негизинде ИГИЛ пайда болуп, кийин ислам мамлекети түзүлүп, ошондо бул Россияга үч себеби бар өздөрүнүн негиздесинде. Биринчиден, Афганистанга кол салган Советтер Союзу мусулмандар жашаган мамлекетке 10 жыл кыргын кылган деген биринчи пункт бар. Экинчиси Чечня боюнча Чечеништанда далай мусулмандарды кыргган, аз жерден калды чечендер деп. Анан үчүнчүсү Талибан менен мамилеси жакшы, мусулмандар менен ушундай мамиледе болуп атат деп ушул Сирияга жардам берген үчүнчү пункт. Сирияны колдоп деп. Ошон үчүн бул мындай да, бул жөнүндө бул адистер билет. жөнүлө келгиле моюка жыйка жаралды барып жаралы деп чечим кабыл алынбайт. Анын үчүн негизделиш керек. Анан ошол обоснование болгондон кийин анан балдышуларды жарырганга барабыз деп туруп анан кийин батагыл анан ошол тизмеде болот.
Туура айтасыз.
Себеби ошол.
Туура айтасыз. Мына биз Эркин Европа Азаттык радиосу ушу экстремисттик террордук топторго байкоо жүргүзүп келаткан изилдөө борбору бар. Ошонун негиздөөчүлөрүнүн бири Лукас Вебер менен маектешкенбиз. Ошондо ал киши айтып атат, 14-нчү жылдын башында мурдагы халиф Абубакр ал-Багдади Орусияны АКШ менен катар эле ислам жана мажагиттерге каршы элдешкис согуштагы эң башкы душман деп атаган дейт. 15-нчү жылы Орозбек ага сиз айткандай Орусия Сирия өкмөтүн колдоп кирип согушка аралашканда кырдаал күчөп кетти дейт. Кийин орусиялык аскерлердин жана жалдама аскердик компаниялардын Африкадагы интервенциясы дагы бул кырдаалды көтөр ырлатты дейт. Анан Лукас Уэбер мырза дагы бир кызык нерсени айтып атат бул жерде. Маселен тажикстандык расмий адамдардын бири маалымат каражаттарына билдиргендей ислам мамлекети Харасан террордук тобунун Тажикстандагы автоно жардыруусуна тиешеси болгон дейт. Андан тышкары Кыргызстан, Германия, Австрияда чабуул коюу аракеттери ишке ашпай калган. Мындан улам Москвадагы чабуул ислам мамлекети радикал тобунун эларалык террордук кампаниясы, өзгөчө Хамастын Израилге кол салуусу жана андан кийинки Израилдин Газадагы аба соккуларынан кийин активдешкендигин айгинелейт. Мындан улам Орусиядагы чабуул, Иран, Түркиядагы чабуулдардын жана Европа менен Кыргызстанда ишке ашпай калган кол салуулардын аракеттеринин толкунуна дал келет деп атат. Ошондой эле айтып атат, жалпысынан Орусия азыр дейт, баардык күчүн Украинага жөнөтүп, контртеррордук дараметтин начарлап калган деген бир пикирди айтып атат да.
Туура.
Кыргызстанда Ратбек мырза, ушундан улам сизге суроо да, ушундай бир чабуулдар бизге аракеттер болгонбу, аны алдын алгансыздарбы, ушундай жумуштар жүрүп атабы деген эле же кармаган учурларыңыздар көп болуп атабы?
Биринчиден ички иштер министрлиги, ички иштер органдары бул баягы кылмыш менен күрөшүү жана диний деген сөздү туура эмес, экстремизм менен экстремизмге каршы аракеттөрдү бизге жүктөлгөн да. Көбүнчө сиз бул жерде сөз кылып аткан, кеп кылып аткан бул терроризм
УКМКга карайт,
координация болобу?
Бирок сизде маалыматтар барбы эми ошол УКМК ушундай жумуштарды жүргүзгөн деп? Ушундай
эми ал маалыматтарды алдын ала баягы такталып, ошолорду алдын алып кармоо процесстерин, ошондой фактыларды бүт социалдык тармактардан деле өзүңүздөр көргөн болушуңар керек. Көбүнчө биздики ички иштер министрлиги бул ошол милдетти мыйзам негизинде коопсуздук сактоо экстремизмдин ар кандай аракеттерине каршы аракеттенүү.
Мисалы сиздер эл аралык багытта кандай жумуштар жүрөт? Сиздер мына ички иштер министрлигинин линиясы боюнча дейинчи, ошол эле Орусия менен башка шериктеш мамлекеттер менен,
шериктеш мамлекеттер менен, шериктеш мамлекеттер менен баягы өз ара келишимдердин негизинде дайыма ар кандай мындай окуу процесстери дагы, баягы чогулушуу процесстери дагы, андан сырткары баягы маалымат алмашуу жана ар кандай баягы кесиптик баягы кесиптик дагы бир жаңы бир методдорду алмашуу процесстери боюнча дайыма кызматташуу бар. Алар боюнча сиз баарыбыз эле билгендей Кыргызстандагы баягы бүт мүчө ОДКБга шос ошолордун негизинде, ошолордун баягы келишимдердин негизинде дайыма кызматташ жүргүзүлөт.
Рахмат сизге. Урузбай агай, мына айрым эксперттер бизге Азаттыкка интервью бергенде диний жагдайга өз тынчтануусун билдиришти да. Мисалы юридик илимдердин кандидаты, дин жаатындагы эксперт Нурлан Исмаилов айтат, ошо өлкөдөгү диний кырдаал мамлекеттин көзөмөлүнөн такыр чыгып бараткандай таасир калтырат деген пикирин айтты да. Негизинен ошо кандай деп ойлойсуз, жагдай кандай? Анан мамлекеттик органдар, анын ичинде мына улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги, дин иштер боюнча комиссия эмне жумуштар жасаш керек? Жалпы эле өкмөт эмне кылыш керек азыр?
Бул Нурлан Исмаиловдун пикирине кошулсак болот. Себеби дегенде дин иштер комиссиянын алдында диний кырдаалды изилдөө турган борбор ачылган. проектлер менен иштеп, көз карандысыз эксперттер менен иштеп, эл аралык уюмдар менен чогуу иштеп, проекттер менен иштей турган уюм болуп түзүлгөн болчу. Анан алар колунан келген аракеттерин жасап атышат. Ал үчүн баягы тажрыйба керек, башка нерселер керек, кадрлар укрепление болуш керек. Жанагы эми эки жакшы теолог келди, бирөө жетекчи, бирөө орун басары болуп. Бирок бул жерде ар бир облустарга бирден ошолордун адамдары отурат. Бирок мен жана айткандай, алыс барбай эле мына жума намазда эле барсаңыздар мечиттерге, ошол жерден көрөсүздөр. Ханафи мазхабы боюнча окулуп атабы жума намаз. Же ар ким өзүнүн билгенин кошуп үйүп атабы деп. Ал сакалдары мейли, сакалында кеп жок. Бул биздин мазхаб боюнча окуганын өзүнүн эрежелери бар. Анан мечиттин өзүнүн тартиптери бар. Мечитке мына билет эми. Имамдын айтканынан, имам хутба окуп атканда, имам наставление айтып аткан кезде намаз окуганга болбойт, ошону угуп отуруш керек. Алар келип, калаганын кылып отуруп, угуп, намазды байым, парыз намазына катышып коюп, калгандарды чала болуп окуп отуруп, кетип калгандар толуп отуруп. Ушул диний кырдаал жана Нурбандын айткан бул бир жөнө жеңил мисал да. Өзүнчө бир бөлүнүп алган мечиттер бар. Анан мечитти ал жерден менчиктеш болуп отурган жерден араң алып калганбыз былтыр. Биздин айыл өкмөтүнөн. Анан башка имам келди, жакшы чакырып, ушундай башка көзгө эмеге кайрылдык, дин иштери боюнча деген муфтиятка. Анан муну бул биринчи иретте мамлекет көзөмөлгө алып тура турган нерсе, жарандарга таянып. Баарыбыздын жалпыбыздын ишибиз, бирок бул адистер менен иштеш керек. Адистер жасаш керек бул иштерди.
Рахмат. Калкыбызды жыйынтыктап жатып, бүгүн биз дин жана экстремизмге каршы күрөш, коопсуздук маселелерин сүйлөшкөнүбүздү дагы жолу сиздердин эсиңиздерге салайын. Студияда Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын өкүлү милициянын полковниги Ыраатбек Турузбеков, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын экспертиза жана диний уюмдар менен кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Айбек Кийминов болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг сайтына дагы баш багып туруңуз, анткени ал жакта биздин ушул кечки радио берүүлөрүбүздү дагы уксаңыз болот. Андан тышкары Азаттыктын подкасттарын дагы таба аласыз. Ошондой эле макала маектерди дагы сиздерге сунуштап турабыз. Азаттыктын сайтын ачканда эле ошол учурдагы коомдогу эң актуалдуу темалар тууралуу макалалар баш бетибизге жайгаштырылат. Анда Анкара менен Москваны түпөйүл кылган кол салуу Абдулла Ким деген темадагы макала жайгаштырылды. Бул ушул Москвадагы соңку каргашага байланышкан ушул шектүүлөрдүн бири тууралуу бейнесине кайрылган. Андан соң Кыргызстан Росатомдун кичи атомдук электр станциясы кайда курулат деген тема тууралуу дагы жогоруда сиз аудио материалды уктуңуз. Анын кеңейтилген макаласын дагы сайтыбыздан окусаңыз болот. Андан тышкары Азаттык ТВ түрмөгүндө биздин видео материалдарды дагы таап көрүп турсаңыз болот. Анда кыргыз өзбек достугун чыңдаган Бабыр театры деген аталыштагы Данистендин соңку берүүсү, анын алдында эжесинин тилдери берүүсүндө телефонду чексиз колдонуу балдардын өнүгүүсүн кечеңдетет деген аталыштагы азыркы күндүн эң актуалдуу маселелери талкууланган.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын дагы сиз биздин сайттан таап окусаңыз болот. Берүүнү дагы сайтыбыздан архив бөлүгүнөн толугу менен алып уга аласыз. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Эфирдеги пультта Канат Карымшаков болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.